being alone because aku bisa bersih-bersih rumah tanpa ada yang ganggu.
Hijrahnya ini adalah hijrah ke hati yang lain. Aku tidak sempurna, tapi tidak apa-apa karena aku bahagia.
Hai tetangga.
Halo tetangga. Ketemu lagi bareng aku Nyun
dan Ruri di podcast Obrolan Tetangga. Selamat datang di segmen Kabar Tetangga. Nah, jadi segmen ini merupakan hasil masukan nih.
Iya benar, feedback-feedback yang membangun tadi.
Yang membangun kalau ternyata kalau dijadiin 3 segmen di dalam satu episode banyak yang bingung, panjang dan banyak yang bingung. Ini satu segmen dengan segmen yang lain nyambung, kok nggak nyambung ya. Terus kok panjang banget hampir sejam gitu.
Oke, jadi kita berinisiatif untuk kita pisah aja
lah. Kita pisahin masing-masing episode bagian nanti kurang lebih sekitar di bawah 40 menit lah kita usahain.
Jadi nggak panjang lagi dan
yang ini bakal lebih singkat
karena kabar-kabari aja.
Iya, tapi kita anaknya cerewet, nggak tahu juga sih.
Suka ngobrol
Kalau ngobrol kan kalau ketemu ya kita nggak tidur-tidur. Ngobrol sampai nanti nggak bisa dikontrol. Mohon maaf, anaknya cerewet.
Oke, so kabar tetangga minggu ini kita mau bahas apa nih, Lur?
Coba kita lihat di sosial media kita masing-masing. Lagi trending.
Ini nih, hashtag I love being alone because
I love being alone
because
gua gitu.
Iya. Kalau kamu deh, coba kamu I love being alone because apa?
I love kalau aku memang dasar anaknya ambivert ya, sebenarnya aku ambivert tapi tergolong ke orang yang suka sendiri ya, butuh banyak waktu sendiri. Jadi kalau aku I love being alone karena aku bisa ngapa-ngapain. Maksudnya banyak hal yang
bisa dikerjain.
Salah satunya I love being alone because aku bisa bersih-bersih rumah tanpa ada yang ganggu. I love being alone bisa tidur dengan nyenyak.
Iya,
karena suara kecil sekarang mulai mengganggu. I love being alone because aku bisa karaokean tanpa malu-malu.
Oh iya, benar juga ya. Bisa nyanyi di kamar mandi.
Kalau kamu nih,
kalau aku sih I love being alone because aku bisa numpahin amarah, kecewa, sedih.
Waduh, anaknya kalau sendiri ternyata emosional.
Iya, lebih ini sih, I love being alone because aku bisa muasabah. Jadi bisa kayak okay, aku selama ini udah ngapain aja ya, refleksi gitu sih. Nah, kalau ngelihat dari timeline sih kebanyakan nih, Rur, I love being alone because bisa tidur. Bisa sleep like a starfish tuh. Kebanyakan bisa tidur. Emangnya orang Indonesia ini kekurangan tidur ya?
Iya, tidur ya. Atau karena mungkin ini trending topik yang di Jakarta gitu ya, area Jakarta. Mungkin apa Jakarta terlalu berisik sehingga orang-orang itu
butuh sendiri.
Kesenian, sehingga bisa istirahat lebih.
Iya, atau lebih kayak baik. Merasa depresi nggak sih sebenarnya?
Benarnya juga jadi pertanyaan sih buat kita.
Iya, pertanyaan
kepada
sih.
Society, kepada teman-teman juga sih sebenarnya seberapa lama gitu ya, atau seberapa sering teman-teman butuh waktu untuk
buat
sendiri dan kenapa? Kalau secara umum kita bakal tanya kenapa ya, karena kita butuh healing dan
iya,
lain-lain.
Bener sih,
tapi ini fenomena yang menurut aku baru-baru sih. Kita dulu di SMA tuh nggak ada.
Nggak ada, nggak ada.
Aku suka menyendiri, hashtag being alone. Kebanyakan orang itu akan sering melakukan kegiatan komunitas juga di masyarakat. Bahkan dulu tuh satu minggu tuh kita pasti kerja bakti. Di RT RW loh. Aku masih ada zaman-zaman aku harus kerja bakti di RT RW tiap Jumat, kerja bakti sekolah satu minggu RT RW, kan capek ya, bersih-bersih mulu.
Karena kan hakikatnya manusia itu as makhluk sosial. Kenapa kayak tiba-tiba ada trending yang bilang mau menjadi alone gitu loh. Apa ya? Penasaran aja sih.
Penasaran apakah memang society kita sudah tidak seakomodir dulu gitu ya, di dalam menjaga individual ini agar tetap nyaman di
society. Betul, menjadi makhluk sosial.
Atau memang
udah capek gitu ya.
Umat manusia ini juga berevolusi gitu ya, kebutuhan sosialnya udah berbeda gitu.
Iya, jadi sebenarnya yang dibutuhkan adalah sendiri gitu kan.
Iya, sendiri, tapi pertanyaan why gitu.
Why?
Ya. Kita selalu tanya why, sendiri why? Kenapa gitu.
Itu bisa sih kita bahas. Buat
kapan-kapan.
Okay. Ya.
Kalau ada yang mau dibahas ya.
Kalau mau komen atau menjawab, silakan komen di Instagram.
Menjawab I love being alone. Terus kita tanya
because
ya kan. Pertanyaan kita ada dua. I love being alone because kenapa kamu suka sendiri?
Terus kedua,
apa yang kamu kerjain nih kalau sendiri dan kenapa kamu suka sendiri?
Kenapa kamu suka dan apa yang akan kamu lakukan kalau sendiri? Gitu sih.
kalau
nextnya apa lagi nih kabar?
Oh, aku masih ada satu kabar.
Oh, dia tuh lagi apa.
Jadi sekarang itu lagi sering banget ya kita ketemu temen, tiba-tiba aku lagi hijrah nih. Kita lagi atau tiba-tiba ke kantor gitu, temennya udah pakai jubah panjang gitu,
iya.
Ada loh kok tiba-tiba udah kayak pakai,
iya,
ada pakai sadar kan?
Sebenarnya ini tiba-tiba lahir dari melihat sosial media sekarang yang banyak banget aku namanya hijrah,
tuh bener-bener sesuatu yang terlihat gitu ya, secara visual tuh kelihatan gitu perubahannya. Yang kalau aku bisa bilang sih sebenarnya positif ya, orang
positif
berani
sih,
untuk
positif
berubah. Tapi yang membuat aku bingung kadang-kadang langsung set
tiba-tiba
berubah,
gak sih,
tiba-tiba dan lipnya besar,
lipnya
gitu.
Besar benar.
Sampai ada temennya juga nih yang nilai
apa?
Temennya nih kok tontonan temen aku nih sebelum hijrah tuh ada Naruto, ada
oh,
Drakor, Mission Impossible, Gossip dan lain-lain. Tapi pas hijrah video Anissa Rahma sama suaminya, video Nata Reza sama istrinya, video tutorial ta'aruf nikah muda,
langsung kayak
sampai
langsung
ke kawin,
langsung berubah
blah,
gitu ya. Bener. Dari apa ya, preference nontonnya jadi kayak berubah gitu.
Preference nontonnya jadi beda, tapi ada satu polar nih yang sama itu.
Apa tuh?
Video hijrahnya berhubungan sama menikah dan pasangan.
Nah ini
gitu.
Juga satu
bukan,
yang pertanyaan juga gak sih,
bukan,
hijrah
bener.
Itu menurut teman-teman sih menilai hijrah itu sebagai apa? Kalau dari aku sih istilah hijrah itu kan berarti pindah ke suatu hal yang baik gitu kan.
Iya,
kalau dari
kalo
secara
cerita,
Islam kan cerita dari
ya,
Islam Nabi Muhammad kan memang dia hijrah
ke Madinah
untuk kehidupan
yang lebih
baik benar
gitu.
Bersama dengan umatnya. Nah kalau di 2019 nih memaknai kata hijrah itu seperti apa sih gitu
bener.
Soalnya ada lagi nggak hijrah apa lagi ya, hijrah kalau kayak kasus temen kita.
Iya benar, jadi ada kasus nih.
Ini ada kasus juga sih,
kebanyakan mungkin orang pernah ngalamin ya atau pernah denger lah cerita dari temennya. Tiba-tiba
gue putus
seorang
nih,
cewek atau cowok diputus pacarnya dengan alasan maaf
hijrah.
Ya aku harus putus pacar, udah putus gak boleh pacaran karena aku pengen hijrah.
Nah
di teman kita yang satu ini
ternyata pemirsa hijrahnya ini adalah hijrah ke hati yang lain.
Iya, bukan hijrah
meninggalkan
zina dan lain-lain, tapi dia hijrah ke lain hati.
Ke lain hati.
Bener
itu
ya,
iya,
itu
bener
juga
sih.
Hijrah sih, enggak salah.
Karena menurut dia itu
kita
pindah
kurang,
ke
kurang spesifik aja nanyanya kamu
yang
hijrah
baik,
yang mana.
Iya. Jadi buat kalian nih yang tiba-tiba pasangannya bilang hijrah, harus ditanya lebih rinci sih dia hijrahnya nih apa? Hijrah karena Allah, karena agama, atau
hijrah
hati,
karena
ini banyak loh
banyak banget kasusnya. Dan kalau aku sendiri maknai hijrah itu tidak hanya yang berkaitan dengan tadi ya pasangan, misalnya dengan terus aku dari kehidupan single ke berkeluarga ataupun dari segi
tampilan.
Tapi menurut aku perubahan-perubahan itu, perubahan kayak yang lebih baik itu bisa dicicil gitu.
Gimana tuh nyicilnya?
Kita bisa memulai dari sesuatu yang kecil misalkan. Jadi gitu, dipecah gitu kan.
Jadi nggak langsung ya,
pelan-pelan. Misalkan sekarang ya aku lagi berusaha untuk selalu bangun lebih pagi.
Oh itu juga hijrah
supaya sholat subuhnya on time.
Bagus,
gitu kan.
Betul banget.
Orang lain mungkin gak akan ngelihat kalau aku melakukan hal itu.
Iya,
tapi
karena
ya,
emang yang gak kita tampilin.
Iya,
kan?
Tapi itu kan buat diri,
kita
sendiri, manfaatnya
bener.
Luar biasa. Terus
ya,
setelah sholat subuh
abis
gak boleh tidur lagi, tapi langsung mencari nafkah gitu ya. Bekerja.
Cuci-cuci, jemur-jemur.
Beraktivitas, karena itu yang dicontohkan oleh Rasul gitu.
Benar
kan.
Banget sih. Itu hijrah juga. Kalau aku sih mungkin yang menurut aku hijrah adalah berusaha buat bangun pagi, terus naik TJ Jakarta. Walaupun
harus,
ya susah sih, jadi kayak dicicil emang
bener,
sih pelan-pelan.
Harus. Jadi yang namanya manusia itu kita nature-nya adalah untuk selalu beriterasi.
Bener,
kita berubah, melakukan perubahan-perubahan kecil sampai akhirnya ntar kelihatan
bertumbuh,
oh kita benar-benar
juga
bertumbuh,
sih,
bertumbuh. Kita benar-benar jadi orang, jadi nilai yang baru.
Bagus.
Gitu. Soalnya kadang-kadang nih banyak banget masalah ya ketika orang berhijrah tuh dia langsung meninggalkan keluarganya, meninggalkan teman, yang memutus hubungan sampai orang-orang yang kayak nggak tahu apa-apa,
tiba-tiba hilang,
tiba-tiba hilang loh. Terus bukan cuma hilang, dia tuh nggak mau lagi diajak temenan karena menganggap temannya itu masih di jalan yang salah.
Bagaimana dia memaknai kata hijrah itu mungkin tiap orang beda-beda.
Bener.
Gitu sih, ada yang tiba-tiba kayak langsung ya tadi itu ninggalin temannya karena dianggap temannya
tidak memberikan hal yang baik
atau
bagi dia.
Salah gitu.
Iya,
nggak tahu sih.
ada positif negatifnya. Ada emang sih, maksudnya kalau kita berubah jadi baik, kadang-kala kita butuh lingkungan yang lebih baik. Jadi ya,
agree.
Kita bukan
ngejudge sih ya.
Bukan ngejudge, tapi emang kadang-kala itu perlu. Tapi menurut aku bisa dikomunikasiin, dan kalau pengen berubah itu nggak harus sedrastis itu,
iya,
gitu.
Bener.
Jadi orang lain kaget aja. Dan yang menurut aku lebih penting adalah kalau kita mau berubah jadi lebih baik, itu jangan egois dan kita sendiri.
Iya,
kalau bisa kita ikut CR, ngajakin,
bener-bener itu sih kadang yang lain. Yang kadang suka mungkin lupa. Suka lupa, jadi hijrah ya udah hijrah sendiri gitu. Padahal in other way kita bisa ngajakin orang lain buat ikutan hijrah bareng.
Nah, sekarang kita mau ngasih tips yang menarik nih untuk minggu ini.
Iya, weekly tips minggu ini kita mau bahas buku kali ya.
Buku, benar. Buku. Jadi first book yang dibaca di 2019 juga sebenarnya sih kita.
Iya sih, aku iya sih, tapi belum selesai baca juga.
Belum selesai baca. Ongoing 50%.
Mm-mm, betul banget.
Jadi ini ada buku yang judulnya Love for Imperfect Things, yang ditulis oleh seorang pendeta Buddha dari Korea. Namanya adalah Haemin Sunim. Dan ilustrasi yang membuat buku ini menarik, menurut aku ada ilustrasinya nih lucu banget, digambar oleh Deborah Smith.
Nah, jadi buat ada orang ilustrator
yang,
gitu ya.
Benar, jadi buat orang yang pengen baca tapi suka boring kalau nggak ada gambarnya. Nah, buku ini tuh cakep banget sih menurut aku.
Oh iya
aku,
sih, banyak
buku,
ininya ya.
Gambar-gambar
nggak cuma tulisan doang,
benar,
gitu.
Benar. Jadi ada ilustrasi yang membuat kita tenang. Jadi kayak gambarnya lukisan-lukisan tenang yang cakep gitu sih sebenarnya.
Bikin ini banget.
Benar.
Tentang apa tuh bukunya?
Nah, jadi ini bukunya membicarakan mengenai bagaimana kita bisa mencintai kekurangan-kekurangan. Gak cuma di dalam diri kita juga sih, jadi kekurangan di orang lain, kekurangan
menerima
di sekitar kita, kayak gitu. Menurut aku bukunya ini lumayan strukturnya bagus ya, jadi dia ada 8 chapter yang dimulai dari diri sendiri. Self-care pertama.
Waduh.
Jadi kita mulai dari bagaimana caranya menerima kekurangan di diri sendiri. Terus bagaimana menerima kekurangan yang ada di keluarga, family. Tadi karena yang kayak kamu bilang sebelumnya, kalau
keluarga
itu punya peranan yang cukup besar
juga,
gitu ya, dalam kita tuh bisa menerima atau
diri
tidak. Terus tentang empathy. Tadi kita udah bahas juga di episode minggu lalu kan, kalau kita pengen tahu, pengen bisa menerima
bagaimana
atau memahami
caranya buat belajar empathy juga ya.
Memahami pain
empathy.
Orang itu lewat empathy. Terus relationships, hubungan dengan
kita dengan teman sendiri, orang lain, orang tua juga kan.
Terus
apalagi
courage. Ada courage di mana kadang ini untuk keberanian kita atau keberanian kita dalam menerima imperfect things di takdir atau di pilihan hidup lah.
Berarti kita kayak kita nerima gitu ya, apa kekurangan kita terima, atau
bener,
lebih kayak apa yang orang lain bilang kita terima.
Jadi gini, kalau misalkan kita punya, ini lebih kayak keberanian kita mengambil decisions in life.
Sebenernya.
Misalkan kita, dulu nih bayangin, kita selalu dalam posisi yang ketika kita masih kuliah dulu ya, kita tuh sebenarnya pengen punya banyak impian kan. Kuliah aku tuh pengen jadi traveling, atau aku tuh pengen jadi sesuatu kerja di luar apa yang aku pelajarin sekarang. Tapi karena kita posisinya adalah murid, masih anak gitu ya, anak-anak, jadi sama orang tua, sama guru,
harus
udah
belajar
aja, itu tuh nanti kalau kamu udah selesai belajar. Tapi ujung-ujungnya juga ketika kita udah selesai sekolah,
tetap
kita langsung
aja
disuruh kerja ya kan, kamu tuh harus dapet.
Berarti gak bisa
kerjaan,
ngambil decision kita sendiri gitu ya, karena dipengaruhi oleh.
Jadi kita nggak punya kesempatan untuk berani dalam mengambil decision itu. Jadi kita
menarik sih, berarti bukunya lebih positif,
positif vibes banget. Terus ada chapter selanjutnya healing, ini menyembuhkan.
Wah, ini sih menyembuhkan luka.
Yes, ya.
Bisa menyembuhkan luka masa lalu.
Coba aja.
Menyembuhkan luka masa lalu bisa nggak nih, lumayan.
Terus ada enlightenment, yaitu memberikan, tadi udah healing terus meringankan.
Enlightenment
dan yang terakhir acceptance. Jadi emang
At the end tuh harus
acceptance yang akan dilakukan untuk
diri sendiri dan
enough,
juga
gitu ya. Jadi
dengan diri sendiri,
your existence is already enough.
Menarik sih, buku yang menarik buat bikin kita sadar ya, dengan diri sendiri.
Kalau part yang paling kamu suka apa nih dari buku ini?
Aku belum baca, tapi kayaknya yang menarik itu di bagian ini deh. Healing. Karena kan kadang buat healing tuh susah banget ya.
Iya, benar-benar.
Banyak cara, cuma aku nggak tahu mana yang menurut si apa si penulisnya ini yang sebenarnya cocok gitu buat kita dan ampuh gitu.
Kalau
gitu
aku sendiri suka di bagian family. Karena family is so tricky ya. Kalau hubungan dengan ayah ibu tuh tricky banget gitu. Maksudnya ketika kita gak mungkin sebagai kita sebagai orang tua, atau kita tuh bisa aja ke semua orang tuh bilang aku benci, aku gak suka. Tapi itu tidak akan terjadi di keluarga sendiri.
Gak bisa
gitu
sih.
Maksudnya ibu yang, masa kita ibu terus ada benci anaknya darah. Atau anaknya benci ke orang tuanya kan durhaka jatuhnya.
Itu gak bisa sih,
gitu
karena
kan.
Kita ada ikatan darah kan.
Bener.
Terus juga yang kedua sih, kita dibesarkan dari kecil nih sampai sekarang ya sama orang tua. Kalau case-nya memang bareng-bareng sama orang tua sih. Jadi emang mau gak mau tricky karena... Karena orang tua kita hidup di zaman yang berbeda dengan kita, ya nggak sih? Kadang
Dan orang tua itu juga nggak sempurna.
Bener.
Maksudnya, orang menurut aku, orang tua aku adalah the best human version. Tapi tetap aja nggak sempurna. Ada orang yang sempurna. Mereka juga punya kekurangan, punya kesalahan juga, gitu. Dan jujur aku adalah orang yang sebenarnya actively bertengkar dengan ayahku. Maksudnya bertengkar bukan dalam... artian negatif
ya?
Cuma kayak
beda ini kali,
beda prinsip, sudut pandang kita, beda view, beda beda sudut pandang. Iya, jadi pernah suatu saat kita bertengkar gara-gara capres.
Wow, ini terjadi langsung,
terjadi
ya
langsung.
Beneran
capresnya belum mulai kita udah bertengkar kemarin.
Iya, aku kira tuh cuma kayak di berita-berita di luar, ternyata kamu mengalami ya Bu.
Mengalami. Jadi aku adalah anak yang sebenarnya ngelihat capres tahun ini tuh tidak terlalu hype ya, ya kalau bisa bilang nggak bisa tertarik, aku nggak tertarik gitu karena ya calonnya
itu lagi
aja,
sama
gitu.
Kayak 5 tahun
sama
yang lalu,
5 tahun yang lalu di saat industri kita sudah berubah, terus
calonnya sama,
tapi masalahnya kok sama, kayak solusinya kok itu lagi, emang nggak ada lain apa gitu kan. Terus nah sementara ayahku itu mendukung salah satu paslon, dan dia kebiasaan di keluarga aku itu modelnya adalah otoriter, di mana kepala keluarga itu berhak gitu menentukan, mengarahkan keluarganya, kamu harus gini, kamu harus gitu. Kayak aku dan adikku juga gitu, jadi kayak sekolah kita udah dipilihin. Terus pokoknya semua dipilihin lah.
Dulu, sudah rules,
iya,
gitu
waktu,
kan?
Waktu masih kecil juga baju dipilihin.
Jadi lebih ngikut
banyak,
ya.
Iya, gak banyak ruang bagi aku di keluarga aku untuk berekspresi, untuk mengajukan pendapat itu, kita orang tua aku keputusan strict banget gitu. Di apa, terlepas dari semua positif negatifnya, tapi kondisi keluarganya seperti itu. Nah, waktu ada pemilu nanti akan datang, ayahku sudah mengajukan instruksi dari tahun lalu bahwa
kamu harus pilih
paslon nomor X gitu.
Oh my God.
Dan aku sebagai anak yang kayak halo. Sebagai orang yang realize kalau menurut aku kedua pasangan calon ini
itu
bukan kurang cocok, masih belum bisa memformulasikan rencana kerja kampanye itu, kayak menurut program-program kampanye dan lain itu belum pas gitu. Menurut aku mereka belum bisa datang dengan problem problemnya itu masih belum, formulasi problemnya belum clear, akibatnya solusi yang mereka tawarkan menurut aku juga belum
jadi
pas.
Masih,
apa mungkin aku juga belum banyak menggali,
belum banyak
jadi
tahu ya.
Belum banyak tahu, jadi aku masih kayak we'll see nanti, aku mau belajar dulu gitu kan. Tapi ayahku kayak udahlah pokoknya pilih nomor sekian 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 gitu. Terus akhirnya kita bertengkar ya gitu. Aku bertengkar sampai dia bilang gak usah pulang.
Seriusan sampai segitu ya?
Iya, gak usah pulang.
Wow.
Gitu. Oke. Okay. Oh, gak usah pulang.
Terus akhirnya baikan kan.
Nah, akhirnya baikan, tapi aku dengar dari podcast juga waktu itu. Jadi aku masih marah waktu dengan kayak masa gitu,
masalah
bukan masalah gitu, masa sampai umur segini orang tua aku nggak mau dengerin
pendapat
kamu
gitu,
nggak mau dengerin. Ini kan maksudnya bukan aku juga tidak berpendapat keras, cuma menawarkan coba lihat sudut pandang lain. Aku tuh punya pendapat dari sudut pandang lain,
iya,
gitu
bener.
Kan nah terus waktu itu kejadian juga sama yang diangkat di podcast itu, tentang bertengkar juga gara-gara masalah pemilu di Amerika, tapi ini keluarga Amerika gitu.
Sama-sama keluarga gitu juga.
Sama-sama keluarga, ya ada yang dukung Republik sama Demokrat gitu kan. Terus jalan tengahnya ya udah akhirnya memang dilihat lagi nih sebenarnya siapapun pasangan calonnya, itu kita kan sama-sama menginginkan
pemimpin
yang baik. Kita menginginkan agar siapapun yang memimpin Indonesia lebih baik.
Mm-hmm.
Kita sharing value yang sama kan sebenarnya, kita pengen biar bangsa ini lebih baik. Nah kalau kayak gitu ya udah jangan bertengkar.
Jadi intinya adalah siapapun sebenarnya presidennya, toh juga itu pilihan
kita sama,
iya, gitu. Kita sama,
punya
gitu
keinginan
ya.
Yang sama, value kita tuh sama, jadi kita nggak worth it untuk bertengkar siapa yang mau jadi yang penting
iya juga
kita
sih.
Pengen sama-sama,
karena
jadi,
tujuannya sama, pilihan
tujuannya juga. Sama gitu.
Terus jadi, di saat itu kamu menyadari,
menyadari bahwa oke nggak usah bertengkar kalau okay. Gitu ya, mungkin ayah aku juga keras, ya udah aku akhirnya ya udah diiyain, intinya kayak aku jangan sampai kita membenci orang gitu ya, karena perdebatan yang ada di level atas, sementara sebenarnya di value itu kita menginginkan hal yang sama gitu.
Betul banget. Gitu. Jadi masuk ya.
Bener, apalagi okay. Keluarga, namanya keluarga itu kita pasti punya value yang sama dengan orang tua kita. Gak mungkin deh, gak mungkin kamu tuh tiba-tiba punya value yang di luar keluarga. Saya benar-benar bertolak belakang dari keluarga kamu tuh gak mungkin. Sebenarnya karena kita dididik, otomatis kita mewarisi nih value dari kakek, nenek, buyut, dan lain-lainnya. Kita punya value yang sama, yang mirip-mirip gitu. Jadi gak mungkin, maksudnya aku bertengkar karena ayahku sama ayahku tuh pasti di level atas nih, gak di dalam-dalamnya.
Gitu. Jadi masalahnya yang di permukaan, kayak gitu sih. Okay, menarik sih bukunya. Coba nanti aku pinjem ya, di-share.
Okay.
Boleh. Kalau aku sih buku sebenarnya kita mirip-mirip nih bukunya, karena nggak tahu sih di tahun ini kayak pingin baca suatu hal yang memberikan insight gitu, nggak cuma kayak novel cinta-cintaan terus ya udah gitu. Kalau buku dari aku sih ini judulnya Imperfect, tuh mirip-mirip kan?
Imperfect.
Iya, Imperfect ini buku Indonesia.
Oh.
Yang bikin itu kamu tahu istrinya Ernest nggak?
Iya.
Ernest Prakasa. Ernest Prakasa namanya, yang bikin itu siapa nih? Istrinya si Ernest Prakasa. Iya. Jadi dibikin karena awalnya itu si ini Meira Anastasia, coba cari deh. Istrinya si Ernest Prakasa. Ini buku ini tuh dia bikin gara-gara tau enggak apa? Komen netizen di Instagram.
Oh.
Jadi gini, tiba-tiba tuh kayak dia cerita ada yang komen di Instagram si Ernest ini, kalimatnya kayak gini, wah ternyata jadi istri artis itu gak selamanya cantik ya gitu. Ternyata istri artis itu gak selamanya cantik ya gitu.
Wow.
Itu komen kayak gitu netizen, ya Allah. Terus karena memang kondisinya waktu itu si Mei ini, baru melahirkan, jadi kan wajar ya, wajar orang ya, kalau ibu-ibu melahirkan kan nggak langsung balik ke kondisi,
ya.
Iya kondisi awalnya,
kan
betul banget.
Apalagi
dia itu masalahnya dia nggak pakai jasa apa sih ART, asisten rumah tangga, jadi semua dia jadi supermom gitu, ngelakuin semuanya sendiri.
Hebat loh dia.
Iya hebat, dan karena itu dia jadi nggak sempat buat ngurusin dirinya sendiri.
Oh gitu.
Iya. Dan jadi gimana ya, di buku ini banyak diceritain sih gimana dia mendapatkan banyak apa ya, kata-kata gitu, body shaming juga dari nggak cuma netizen, ternyata jadi temennya sendiri ini juga ada, jadi dari temen yang ibaratnya kayak basa-basi busuk dan juga dari keluarga tadi itu yang aku bilang, ada dari keluarganya juga, body shaming, dan ternyata nih dia itu menyerap omongan-omongan itu sampai bikin depresi loh.
Benar banget.
Dia sampai cerita dia tuh pernah mengurung dirinya sendiri, nggak mau ketemu orang lain gitu.
Belum
gitu.
Lagi dia punya tanggungan yang berat ya sebagai ibu, bisa jadi
ibu dua anak,
gabungan postpartum sindrom.
Iya, banyak banget. Dan dia kan juga ya sebagai ibu rumah tangga juga ya gimana ya, terkungkung juga kan. Jadi itu yang bikin dia depresi. Terus sebenarnya apa ya, buku ini tuh motivasi banget sih buat aku. Karena dia banyak kasih mantra-mantra gitu loh di bukunya.
Oke, banyak kasih apa tuh namanya?
Ya? Self
mantra yang bisa kita tulis dan kita.
Iya, dia banyak belajar kayak aku cantik, semua orang bisa ya gitulah pokoknya.
Menarik.
Aku tidak sempurna, tapi tidak apa-apa karena aku bahagia. Kayak gitu sih. Terus juga ada ilustrasinya juga, Rur, sama kayak buku yang ini, cuman ilustrasinya kayak
doodle
gitu sih, model-model doodle gitu. Terus juga dia ngasih ini nih, ini kayak apa sih namanya?
Trik olahraga.
Iya, karena dia
gambar-gambar. Karena dia harus kan juga disuruh kurus ya.
Iya, disuruh kurus.
Dia harus olahraga.
Dia ngasih tips-tips gini sih kalau lu mau olahraga diri. Dia tuh self-acceptance-nya adalah dengan merubah diri dia sendiri. Jadi bukan dia merasa oke okay, orang lain kayak gitu, terus dia menilai diri dia sendiri, emang aku kayak gitu ya gitu. Jadi omongan-omongan orang dia jadikan semangat positif buat dia berubah menjadi orang yang lebih baik gitu. Bukan tiba-tiba berubah demi membahagiakan orang lain, enggak, tapi dia kayak sadar dari ya juga ya dari dalam ternyata gue harus berubah gitu. Bagus banget sih buat kalian yang lagi apa ya, self esteemnya lagi rendah atau
iya, lagi
anxiety,
merasa banyak kekurangan, depresi, itu bisa
baca ini
banyak.
Sih bener-bener buku
motivasi.
Dua buku ini,
motivasi sebenarnya.
Harus beli deh coba. Atau mungkin aku bisa sharing
sih. Kita bisa share kalau mau bukunya bisa lewat DM kita, lewat obrolan tetangga.
Bener-bener bisa DM aja bisa nanti DM kita bisa share langsung.
Nanti kita kasih bukunya.
Feel free gitu.
Nah, itu tadi dua buku dari kita ya. Judulnya tadi Imperfect dari Meira Anastasia Imperfect, dan Love for Imperfect Things dari Hemin Sunim. Nah, sekian tips dan trik di minggu ini.
Yep. Sampai ketemu di
tips dan trik 2 minggu dari sekarang.
Dua minggu dari sekarang.
Tapi minggu depannya ada episode 3 tentunya.
Oke, ada episode 3. Jadi kita akan ngeluarin tiap minggu ya jadinya.
Tiap minggu kita akan ngeluarin episode yang beda jenis, beda segmen tadi.
Oke.
Terima kasih banyak sudah mendengarkan.
Bye. Dadah.